Blaðsíða 116. Verkefni. Veljið A eða B, semjið hlutverkaspil eða búið til borðspil. A. Hlutverkaspil. Gátlisti. Hugstormið sögusvið og varpið fram hugmyndum að söguþræði. Hvar gerist ævintýrið ykkar? Hvernig umhverfið? Hvernig verur eru leifðar í ævintýrinu? Veljið nokkra nemendur sem eiga að gegna hlutverki sögumanna. Þeir hefjast handa við að fylla inn í atburðarásina semja ævintýrið. Hafið í huga töluna 6. Á teningi eru 6 hliðar og teningur oft notaður í hlutverkaspilum til að ákvarða stefnu leiksins. Því gott að gera alltaf ráð fyrir 6 möguleikum í öllum aðstæðum. Dæmi. Fóringin ávarpar leikmenn og skipar þeim að fella vopn. Sögu hetjurnar, teningi kastað og talan ákvarðar hvað gerist, 1. Fella vopn og 2. Taka á rás og 3. Sinita, leikmaður, notar mátt sinn og svo framvegis. Aðrir í hópnum eiga að hanna og móta sínar söguhetjur. Teiknið, lýsið nákvæmlega eða finnið mynd af söguhetjunni. Tiltakið, nafn, útlit, fatnað, vopn, græjur og hæfileika. Leikið, spilið. B. Borðspil. Gátlisti. Hugstormið spilið. Hvað fjallar spilið? Hversu margir leikmenn geta spilað í einu? Er hægt að spila í liðum? Reynir það á heppni, kænsku, visku? Hvernig á spilaborðið að líta út? Hvernig komast spilarar áfram? Teningur, spjöld, hindranir, stig. Hvernig vinnum aður spilið? Semja leiðbeiningar, sjá uppsetningu í kaflanum rommi. Finnið nafn á spilið. Skiptið með ykkur verkum og hannið og búið til spilaborð, peð sem eiga að tákna spilara, lið, spilaspjöld, annað sem við á. Spilið.